Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι 40 χρόνια και περισσότερα τώρα που είναι η χώρα ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται συνέχεια μεγάλα έργα, αυτός ο κατάλογος δεν έχει σταματήσει. Υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες στις υποδομές της χώρας. Υπάρχει βέβαια και μία ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Γενικώς, οι κατασκευαστές στην Ελλάδα έχουν λαμπρό μέλλον, το οποίο όμως σκιάζεται από ορισμένα θέματα. Όπως φάνηκε χθες στην έκθεση αυτή του ΙΟΒΕ, υπάρχουν, ας το πούμε, στη γραμμή έτσι, για κατασκευή μεγάλα έργα, τα οποία στοιχίζουν πολλά δισεκατομμύρια. Αλλά το ερώτημα είναι εάν και εφόσον είναι δυνατόν να προχωρήσουν όλα αυτά με την κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στο επίπεδο του εργατικού δυναμικού. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
Ευχαριστώ καθώς για την ερώτηση. Θα έλεγα ότι δεν είναι η οπτική των προβλημάτων, είναι η οπτική των προκλήσεων του τομέα των κατασκευών, προκειμένου αυτά τα έργα να υλοποιηθούν. Ο στόχος για τη χώρα και η ιστορική ευκαιρία είναι αυτά τα έργα να υλοποιηθούν και να αφήσουν αποτύπωμα και στις υποδομές να είναι θωρακισμένες και στο ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας που έχει μπροστά της να βαθμίσει αυτό το κτηριακό απόθεμα και να μειώσει το αποτύπωμα το ενεργειακό που έχουμε να ζήσουμε μπροστά μας και βέβαια να έχουμε μια ποιότητα κατασκευών τέτοια που να είναι και ασφαλής και σύμφωνες με τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης και την δυνατότητα που έχουμε μπροστά μας σαν χώρα που πρέπει να ανανεώσουμε όλο αυτό τον εξοπλισμό. Ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδικασία από την πρώτη προσέγγιση, θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι να γίνουν αυτά τα έργα. Υπάρχουν οι πόροι, υπάρχουν οι μελέτες, υπάρχει μπροστά μας έναν εκτέλεστο όγκος έργων που χρηματοδοτείται από το RRF και πρέπει να κλείσει εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Και αυτό πρέπει να δούμε σαν τεχνικός χώρος, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να εντάξουμε καινοτόμες λύσεις, να ενεργοποιήσουμε προσωπικό και να εκπαιδεύσουμε προσωπικό, ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Βλέπω δηλαδή την οπτική από τη θετική πλευρά και όχι από την αρνητική.
Επειδή χρησιμοποίησατε και έναν ξένο όρο έτσι για να μπορέσουμε να συνοηθούμε και με τους ακροατές μας, όταν λέμε RRF εννοούμε το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, ναι, το οποίο δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά για να στηριχθούν οι οικονομίες της Ευρώπης μετά την οικονομική ζημιά που έγινε λόγω της πανδημίας, των lockdown και όλων των σχετικών. Το καλό με αυτό το ταμείο είναι ότι έχει πρόσθετους πόρους αρκετών δισεκατομμυρίων, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα έργα που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά σε μια τριετία από τώρα, μέχρι το τέλος του 2026. Και αναρωτιέμαι αν αυτό μπορεί να συμβεί όταν, για παράδειγμα, στον κλάδο των κατασκευών, όπως υπόθηκε και χθες, υπάρχει ένα έλλειμμα εργατικού δυναμικού της τάξης των 55.000 εργαζομένων. Και μάλιστα, δώστε μας και μια διευκρίνηση. Μιλάμε για εργαζομένους οι οποίοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες, έτσι. Δεν μιλάμε για ανειδίκευτο κόσμο, δηλαδή.
Δεν είναι μόνο ανειδίκευτοι, δεν είναι μόνο εξειδικευμένοι. Είναι ένα συνδυασμός ανθρώπων που έχουν τεχνικές ικανότητες, ανθρώπων που είναι χειριστές μηχανημάτων και ανθρώπων που χρειάζονται για το εργατικό δυναμικό, δηλαδή για χειρονακτική εργασία. Όσο αυτό εξελίσσεται και όσο εφαρμόζονται καινοτόμες λύσεις και τυποποιούνται οι κατασκευές, τόσο το εργατικό δυναμικό θα είναι λιγότερο που θα χρειάζεται και θα είναι περισσότερος ο εξοπλισμός και οι τεχνίτες, οι εξειδικευμένοι ή οι χειριστές μηχανημάτων. Αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται μαζί με τον όγκο και τα χρονοδιαγράμματα των έργων. Θα σας θυμίσω ότι αντίστοιχο στοίχημα και πολλά λεγόταν την εποχή του 2004 των Ολυμπιακών Αγώνων και ο τεχνικός κόσμος τα κατάφερε και μάλιστα υλοποιώντας έργα εξαιρετικής ποιότητας. Είναι μπροστά μας αυτά θέλουμε να αναδείξουμε.
Ναι, αλλά αυτό τώρα το θέμα, με συγχωρείτε, αυτή η έλλειψη των 55.000 εργαζομένων πρέπει με κάποιο τρόπο έστω εν μέρη να καλυφθεί. Υπάρχουν, ας το πούμε, δεξαμενές, υπάρχουν πηγές.
Ήδη γίνονται διακρατικές συμφωνίες και με την Ινδία και με την Αίγυπτο και με το Πακιστάν. Ήδη στο επίπεδο του τουρισμού έχουν γίνει πιο μπροστά βήματα από ό,τι στα τεχνικά επαγγέλματα Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα τα αιτήματα και οι διαδρομές για να δοθούν οι λύσεις. Όσο ξέρετε αναδεικνύεται το θέμα, τόσο θα δοθεί και η λύση και πολιτικά και διακρατικά.
Άρα δηλαδή και στο κομμάτι των κατασκευών η πρόσκληση εργαζομένων από άλλες χώρες συνιστά κατά κάποιο τρόπο μονόδρομο, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε αυτή η διαδικασία που συμβαίνει ας πούμε στην αγροτική οικονομία, όπως είπατε στον τουρισμό, είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Δηλαδή μπορεί ο τουρισμός και τα αγροτικά να έχουν τώρα αρκετά ξένα χέρια και να δουλεύουν ας πούμε στην Ελλάδα, αλλά αυτή είναι μια ιστορία πολλών χρόνων. Υπάρχουν τα περιθώρια για να πετύχει κάτι ανάλογο και ο κατασκευαστικός κλάδος?
Είναι ένας συνδυασμός λύσεων κάθε φορά. Δηλαδή θα σας θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε σε επίπεδο μηχανικών και σε επίπεδο τεχνικών το brain drain και πολλούς ανθρώπους που είχαν φύγει στη Γερμανία που ήταν καλοί τεχνίτες, ειδικά προερχόμενοι από την Αλβανία που είχαν φύγει και είχαν εγκαταστάσει στην Ελλάδα, είχαν δημιουργήσει και οικογένειες και παιδιά. Και υπάρχει και η διαδικασία του να έρθουν, του να μπορέσουμε αυτούς να τους φέρουμε πίσω. Υπάρχει από την άλλη ο συνδυασμός οι νέοι να μπουν στα τεχνικά επαγγέλματα. Είμαστε από τις χώρες που οι νέοι που μπαίνουν στην εργασία δεν μπαίνουν στα τεχνικά επαγγέλματα, πηγαίνουν να προτιμούν κάτι άλλο. Και είναι βέβαια και ο συνδυασμός των αρθούν από τρίτες χώρες εξειδικευμένο προσωπικό, εξειδικευμένο τεχνίτες και βέβαια και εργατικό δυναμικό. Ένα συνδυασμός λίγο που μπορεί να λύσει το πρόβλημα και όχι μόνο σήμαντο.
Μάλιστα. Πάντως εμείς να πούμε έτσι για λόγους ενημέρωσης ότι σύμφωνα και με όσα υπόθηκαν χθες βέβαια, ότι αυτή τη στιγμή στον κλάδο των κατασκευαστικών στην Ελλάδα ή τέλος πάντων μέχρι τα τέλη, μέχρι πριν κάνα χρόνο, απασχολούνται συνολικά περίπου 200.000 εργαζόμενοι, 197.000. Και μάλιστα ένας αριθμός που όπως λέει το ΙΟΒΕ είναι ένας σχετικά σταθερός αριθμός τα τελευταία χρόνια με μικρές αυξητικές τάσεις. Άρα αυτές οι 55.000 που λείπουν είναι σημαντικό ποσοστό, έτσι. Μας είπατε ότι η λύση θα είναι η πρόσκληση εργαζομένων από άλλες χώρες. Βρίσκεται σε κάποιο στάδιο αυτή η συνεννόησή σας με την κυβέρνηση? Γιατί βέβαια απαιτεί συνεργασία με την κυβέρνηση. Νομίζω την πρόσκληση την κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση της χώρας, έτσι δεν είναι?
Ναι, το αίτημα αυτό έχει τεθεί και από τις κλαδικές οργανώσεις και έχει γίνει και από την πλευρά του τεχνικού επιμελητηρίου, έχει γίνει προσπάθειες για να μπορούν να πιστοποιούνται. Ξέρετε, και αυτοί που θα έρθουν πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα και επιμόρφωσης και πιστοποίησης και ένταξης σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Αυτό είναι όλο σε εξέλιξη. Είναι όλο σε εξέλιξη και υπουργείο. Και με το Υπουργείο Εργασίας και με το Υπουργείο Ανάπτυξης γίνονται αυτές τις προσπάθειες.
Γιατί υπάρχει και μία ευαισθησία στο θέμα. Ένα τεχνικό έργο πρέπει να είναι πρωτίστως πέραν του των προδιαγραφών και οτιδήποτε. Πρέπει να είναι και ασφαλές επί της ουσίας, έτσι?
Ναι, και υπάρχει και τα θέματα της υγιεινής και ασφάλειας εντός του εργοταξίου και εντός του πλαισίου που γίνονται και υλοποιείται ένα έργο. Είναι πολύ σημαντικό και στη φάση της κατασκευής να μην έχουμε ατυχήματα και στη φάση της υλοποίησης να είναι έντεχνα και με βάση τις προδιαγραφές του και χρονικά στο πλαίσιο που προβλέπει το έργο, ώστε και ειδικά όταν πρόκειται από έργα που είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε εντός των ασφιχτικών προδιαγράμματων που αυτά προβλέπουν.
Πάντως για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είστε αισιόδοξος ότι τελικά δεν θα χαθούν λεφτά και έργα θα γίνουν.
Ναι, θέλω να δούμε την εικόνα όπως πραγματικά είναι. Ο κλάδος πριν 15 χρόνια είχε περάσει μια βαθιά κρίση. Δεν είχε δραστηριότητα και αντίστοιχα θέματα είχαμε και στην ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα. Μέσα σε μια εποχή αναπτυξιακή, μετά από μια κατασκευαστική αδράνεια και σε μια ένταση και πόρων και μελετών και έργων. Πρέπει να δούμε αυτή την εικόνα και σαν χώρα προκειμένου αυτή η ευρωπαϊκή πόρη όχι απλώς να απορροφηθούν αλλά να αξιοποιηθούν, να δώσουμε προτεραιότητα στα έργα του RRF και από την άλλη αυτό που θα αναπτυχθούμε βιώσιμα. Να πάρουμε υπόψη μας το παρελθόν και με αυτό να φτιάξουμε μια βιώσιμη κατασκευαστική, βιωσιμοκατασκευαστικό κλάδο για τα επόμενα χρόνια. Αν δείτε στην μελέτη του ΙΟΒΕ, ο μέσος όρος στο ΑΕΠ και το κομμάτι της προσφοράς των κατασκευαστικών εταιριών είναι πολύ μεγαλύτερο στην Ευρώπη από ότι είναι στην Ελλάδα. Πρέπει και αυτό να το δούμε για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο βαθμό που να είναι ίδιο με την Ευρώπη και να έχει βιωσιμότητα. Κύριε Πρόεδρε, και να τα υλοποιήσουμε και όχι απλά μετά να σταματήσουμε.
Αυτό,
να μεγεθυνθούμε βιώσιμο.
Αυτό που μας λέτε, που μας, στην αρχή της τοποθέτησής σας αυτής, είναι ότι τα χρόνια της κρίσης που είχαμε μία καθίζηση των κατασκευών στην Ελλάδα γενικά, αυτό είχε επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους στον κλάδο, έτσι. Έχασε δηλαδή εργαζομένους ο κλάδος.
Σωστά, σωστά.
Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον. Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, του οποίου είστε πρόεδρος, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι ο πρώτος έτσι φορέας που πήρε άδεια για μικροπιστώσεις, για να χορηγεί δηλαδή μικρά δάνεια, νομίζω μέχρι 25.000. Αυτό έχει ενεργοποιηθεί, το έχετε ενεργοποιήσει?
Έχει ξεκινήσει και τον Ιούνιο, από τον Ιούνιο του 2023 έχουμε δώσει, έχει γίνει πρώτη έκδοση δανείου. Είμαστε ο πρώτος φορέας, θεσμικός φορέας που πήρε την άδεια μικροχρηματοδοτήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, εκπαιδευόμαστε την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι μια προσπάθεια του Ταμείου να αναπτύξει και τον πιστοδοτικό του ρόλο περαιτέρω από ότι τον εγκυοδοτικό του, προκειμένου να μπουν ακριβώς νέοι μηχανικοί στην αργοαργασία, να μπορούσουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό, να φτιάξουν γραφεία, να ανανεώσουν το δικό του software, τις δικές τους υποδομές. Και θέλω να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει στην αγορά το τεχνικού κόσμου πλέον των 5 εκατομμυρίων. Έχουμε ξεπεράσει τα 270 δάνεια σε φυσικά πρόσωπα, μελετητές και κατασκευαστές δημοσίων έργων. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Προσπαθούμε μαζί με την ΕΑΤ που έχουμε το ένα άλλο ταμείο που δίνουμε δάνεια μέχρι 400.000 μέσω των τραπεζών, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακριβώς τις κατασκευαστικές εταιρείες και να έχουν κεφάλαιο κίνησης για τα έργα που έχουν μπροστά τους να υλοποιήσουν και να ανανεώσουν τον εξοπλισμό και να μεγεθυνθούν, αλλά πάντα με έναν τρόπο που να είναι βιώσιμος για τα επόμενα τους βήματα.
Μάλιστα.
Γίνει πολύ καλά και είμαστε πολύ περήφανοι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα των μικροπιστώσεων, διότι ως γνωστόν, μάλιστα έβγαλε και η ΓΕΣΕΒΕ χθες μία έτσι έκθεση, αυτό που λέμε μικρές επιχειρήσεις ή ατομικά επαγγέλματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας, είναι, ας το πούμε, αποκλεισμένα ή πώς να το χαρακτηρίσουμε, από το τραπεζικό σύστημα, για λόγους που έχουν να κάνουν με το πιστοδοτικό τους προφίλ, που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις τους, με όλα αυτά. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτά τα κεφάλαια, αυτά τα 5 εκατομμύρια που έχει δώσει το ΤΜΕΔΕΤ μέχρι τώρα, έτσι, δίνονται με κριτήρια τα οποία έχουν σχέση με αυτό που λέμε τραπεζικός δανεισμός, τραπεζικά κριτήρια?
Ο νόμος πολύ σωστά το έχετε θέσει γιατί και η ανακοίνωση της ΕΣΕΒΕ είναι στο ίδιο πλαίσιο. Ο νόμος ακριβώς προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα να φύγει κανείς από το τραπεζικό σύστημα και να έρθει με όρους μη τραπεζικούς, αλλά που γνωρίζει το ρίσκο, που γνωρίζει τον κίνδυνο που έχει ο συγκεκριμένος κλάδος. Δηλαδή, ένας νέος μηχανικός, όταν πάτε σε μια τράπεζα, πάντα σας ζητάνε το προφίλ του προηγούμενου, των προηγούμενων ετών. Ένας νέος μηχανικός για νέα εταιρεία, μια startup εταιρεία, δεν έχει κάποιο αποτύπωμα οικονομικό τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θα δυσκολευτεί να βρει πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό από τη μία, και από την άλλη θα είναι πολύ ακριβώς αν το κατορθώσει. Ο ρόλος ακριβώς των μικροπιστώσεων είναι να μπορέσει να δώσει χρήματα με όχι εξασφαλίσεις τέτοιες που ζητάνε οι τράπεζες και με τέτοιο κόστος δανεισμού που να είναι ανταγωνιστικό και που να μπορεί να ανταπεξέλθει ο δανειολήπτης. Αυτό ακριβώς είναι και το στίγμα των μικροπιστώσεων και αυτό ακριβώς είναι και ο νόμος και που μας έδωσε η πολιτεία τη δυνατότητα να το υλοποιήσουμε. Άρα όχι με καθαρά τραπεζικά κριτήρια, άρα γνωρίζοντας ότι ένας μηχανικός έχει μπροστά το αντικείμενο, θέλει να μπει στην αγορά εργασίας, θέλει να πάρει εξοπλισμό για να τελειώσει ένα έργο γρηγορότερα, και με αυτά τα δεδομένα εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό κρίνουμε και με αυτά δίνουμε τις πιστώσεις.
Και κάτι τελευταίο, τα μέχρι τώρα στοιχεία, αν και ο χρόνος δεν είναι μεγάλος βέβαια, από πέρσι τον Ιούνιο μέχρι τώρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα εννιάμινο, δεκάμινο ας πούμε, υπάρχουν φαινόμενα αθέτησης πληρωμών, αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών κόκκινων δανείων.
Όχι. Δεν είναι κόκκινη δανειολήπτες μας. Μπορεί μερικές φορές να έχουμε μικροκαθυστερήσεις ενός μήνα ή 10 ημερών ή 15. Και πάντα έρχονται και πάντα γίνονται πληρωμές. Και επίσης ένα άλλο που είναι σημαντικό για αυτό το φορέα είναι ότι είναι πλήρως ψηφιακός. Όλα γίνονται μέσα από μια εφαρμογή στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή, στο desktop του δανειολήπτη. Δεν χρειάζεται να πάει με φυσική παρουσία κάπου. Άρα και οποιαδήποτε πληρωμή, οποιαδήποτε καθυστέρηση, έρχεται μήνυμα προσωποποιημένο, υπάρχει επαφή, υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα. Και πάντα μπορεί να πληρώσει χωρίς να έχει κάτι άλλο. Και πάντα μιλάνε και μικρά τα ποσά, είναι και μικρό το ρίσκο.
Κατάλαβα. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας ευχαριστήσουμε, μια τελευταία ερώτηση, αν θέλετε επιγραμματικά. Μια από τις πληγωμένες περιοχές σε επίπεδο υποδομών στη χώρα μας είναι βέβαια η Θεσσαλία τους τελευταίους μήνες, μετά τον Ντάνιελ, έτσι. Εκεί πώς βλέπετε την πορεία των έργων υποδομών? Θα υπάρξει, ας το πούμε, μια εντατικοποίηση ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα γρήγορα? Γιατί από ό,τι ξέρουμε τα χρήματα, τα κεφάλαια υπάρχουν.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τα κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι η σωστή κατανομή, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η υλοποίηση με τρόπο που να μπορέσει να δώσει την εικόνα της πριν του Ντάνιελ εποχής. Υπάρχουν τόσο από τη μεριά του Υπουργείου όσο και από τη μεριά της Ευρώπης. Υπάρχουν και οι πόροι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει και η δυνατότητα. Το Υπουργείο κάνει τις καταγραφές. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες και ήρθαν και παραδόθηκαν και από τη μεριά των Ολλανδών η δικιά τους προσέγγιση. Το Υπουργείο έχει δώσει σε εταιρείες, γίνονται όλες οι καταγραφές. Νομίζω ότι θα είμαστε μπορούμε να έχουμε απτά δεδομένα γι' αυτό στους επόμενους μήνες. Εμείς πάντως σαν ΤΜΕΔΕ αυτό που κάναμε ήταν στη συγκεκριμένη περιοχή να μειώσουμε το κόστος των προμηθειών των εγγυητικών για όλους τους συναδέλφους που έχουν έδρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατά 30%. Και να δώσουμε και εκεί κίνητρα να μπουν στην αγορά εργασία.
Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Τα κατασκευαστικά έργα πάντοτε είναι μοχλός ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ο κύριος Κωνσταντίνος Μακέδος.